Bună dimineața, astăzi e miercuri, 19 mai, 19, cu zic francezii, 10 cu 9 la microfon e Vasile Botnaru
și Deana Reileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Iarăși ploi, promit meteorologii, și cer înnourat de la Naslavcea la Giurgiulești, vorba vine.
Plus 14 în nord față de 19 grade în regiunea de sud și o medie de 17 grade Celsius în centru și la Chișinău.
Meniul de astăzi, cum ar veni? Duminica trecută, cetățenii cu drept de vot din 15 localități au fost invitați să-și aleagă primarii în locul celor care, din vari motive, și-au întrerupt exercitarea mandatului. Jumătate din locurile vacante au fost ocupate din prima tentativă. În 8 localități va fi însă nevoie de turul 2 ca să fie stabiliți învingătorii. Dacă ne uităm pe lista noilor primari, 4 din cei 7 sunt de la Partidul Comuniștilor, iar ceilalți 3 de la PD, PL și PLDM. Cât de relevante sunt aceste rezultate în contextul viitoarelor alegeri parlamentare anticipate, ne va spune astăzi Igor Munteanu, director executiv la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
O problemă de pe agenda primăriei municipiului Chișinău o pune la insectarul său Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, după care vom trece pe la librăria din cartier.
Dar întâi de toate, știrile prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Gazpromul revendică pentru prima dată în ultimii ani o datorie pentru gazele livrate pe malul drept al Nistrului. Liderul comuniștilor a explicat Comisiei de la Veneția de ce se opune alegerilor prezidențiale directe. Consiliul de Securitate ONU primește proiectul noii rezoluții împotriva Iranului. Euro coboară la cel mai scăzut nivel față de dolar în ultimii 4 ani. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Compania Moldova Gaz a informat marți că la Curtea Internațională de Arbitraj Comercial de la Moscova sunt examinate 2 cereri ale concernului rus Gazprom pentru recuperarea forțată a unei datorii de aproximativ 288 de milioane de dolari pentru gazele livrate Moldovei. O primă decizie este așteptată de curs de o lună. În urmă cu 3 ani, Gazprom a câștigat 4 acțiuni similare în instanța de arbitraj de la Moscova, spre deosebire de cazurile precedente când datoria era exclusivă a regiunii transnistrene. Acum ea reprezintă 86% din banii revendicați de Gazprom, restul sunt datorii ale malului drept al Nistrului pentru consumul din 2006 și 2007. Guvernul de la Chișinău a cerut într-o declarație Federației Ruse să-și retragă din regiunea transnistreană munițiile și militarii care le păzesc. Premierul Vlad Filat a spus marți că pentru o soluție viabilă în Transnistria este nevoie de diminuarea factorului militar în regiune și înlocuirea misiunii militare de menținere a păcii, din care fac parte și militari ruși, cu una multinațională civilă. Premierul Filat a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul exprimat luni față de politica Moldovei în problema transnistreană. Declarația guvernului moldovean a fost difuzată la o zi după cea a președinților rus și ucrainean, care au cerut luni pentru Transnistria un statut special cu garanții temeinice în cadrul Republicii Moldova. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus marți reprezentanților Comisiei de la Veneția aflați în vizită la Chișinău că partidul său nu poate accepta revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Potrivit unui comunicat de presă al PCRM, liderul opoziției comuniste crede că această soluție propusă de Alianța de Guvernare poate adânci criza politică. Vladimir Voronin a repetat că deputații comuniști vor vota numai pentru propriul amendament constituțional. El prevede alegerea șefului statului de către Parlament, dar cu voturi mai puține decât baremul actual de 3/5. Statele Unite au prezentat Consiliului de Securitate ONU proiectul unei rezoluții pentru a extinde sancțiunile împotriva Iranului din cauza refuzului de a opri programul de îmbogățire a uraniului. Oficialii americani spun că proiectul are sprijinul tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și China, și speră ca rezoluția să obțină cele 9 voturi necesare din totalul de 15 membri ai Consiliului. Cetățeanul american de origine pakistaneză arestat cu 2 săptămâni în urmă pentru parcarea unei mașini cu explozibil în centrul New Yorkului a apărut pentru prima dată în fața instanței. Tribunalul i-a prelungit marți arestul până la cel puțin 1 iunie. Mașina capcană pe care ar fi adus-o Faisal Shahzad în Times Square pe 1 mai nu a explodat și a fost neutralizată de poliție, dar suspectul, în vârstă de 30 de ani, riscă închisoarea pe viață. Moneda europeană unică a coborât marți la bursele de la New York la cel mai scăzut nivel față de dolar din ultimii 4 ani. Noul declin urmează deciziei Germaniei să interzică unele practici speculative pe piața financiară, interdicție care a mărit îngrijorările investitorilor legate de criza datoriilor din zona euro. Vasile Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știri pe scurt, veți asculta și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la adresa noastră pe care o cunoașteți, europalibera.org.
Așadar, doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam mai devreme, Igor Munteanu, directorul executiv de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, s-a oferit să ne ajute să înțelegem dacă rezultatele alegerilor locale de duminică sunt relevante în contextul viitoarelor alegeri parlamentare anticipate. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Munteanu, Diana de fapt vrea să sugereze, vrem să aflăm noi dacă este picătura de apă reprezentativă pentru întreg oceanul electoral care ne așteaptă. Adică 4 localități din 7 au optat pentru reprezentanța ai comuniștilor. Așa va fi repartizată și simpatia politică în alegerile anticipate?
În primul rând, sigur, orice victorie electorală, fie la nivel local sau național, este relevantă pentru că ne ajută să ne formulăm niște opinii. În al doilea rând, sigur că concluziile care s-au tras în această etapă sunt oarecum efemere și superficiale, pentru că nu în toate localitățile au fost validate rezultatele finale ale alegerilor, doar în 7 localități din cele 15. În treilea rând, evident că aceste rezultate cristalizează o anumită poziție deținută de câte mare partidele importante pe plan național. Din ceea ce putem observa este că 2 localități din cele 4 câștigate de către Partidul Comuniștilor se află în fieful lor tradițional și evident că în Găgăuzia și în partea de sud a Republicii Moldova doar Partidul Comuniștilor ar fi putut atinge prin mesajele sale electoratul tradițional din această zonă, respectiv victoria era deja determinată.
Da, asta înseamnă că autonomia găgăuză redevine în fieful comuniștilor?
Ea a redevenit în fieful, a revenit în fieful tradițional al comuniștilor, mai ales după anul 2008, atunci când au avut loc anumite mutații importante și atunci când alte opțiuni politice au fost oarecum detașate, au fost oarecum subminate de faptul că centrul de gravitație al electoratului din Găgăuzia s-a mutat din nou înspre stânga.
Domnule Munteanu, dar cum se întâmplă că topul popularității formațiunilor parlamentare și extraparlamentare la nivel național nu dă peste cap monopolurile geografice ale unor partide?
Pentru că sunt mai multe motive. În primul rând, într-adevăr, electoratul de limbă rusă, iar în sud, deși își spun bulgar sau găgăuzi, vorbesc preponderent limba rusă. Nu găsesc o altă alternativă pe centru sau centru stânga, pentru că partidele naționale de orientare democratică, necomunistă, nu au încropit o ofertă suficient de credibilă și vizibilă pentru această populație, din diverse considerente, inclusiv datorită fragilității sistemului de politice de Republica Moldova. În al doilea rând, trebuie totuși să menționăm că aceste în alegerile locale, nu întotdeauna partidele sunt cele care determină opțiunile electoratului. Ele determină doar în rândul 2. În primul rând, oamenii aleg gospodari sau persoane care formează opinia. Și din acest punct de vedere, partidele doar pot ancoreze aceste personalități vizibile pe plan local, încercând să le înroleze în sistemul lor de coordonate ideologice.
Domnul Munteanu, Nordul în mod tradițional este considerat o centură roșie, între ghilimele. De ce până acum nu s-au ambiționat rivalii politici ai comuniștilor să transforme această centură într-o altă culoare, eu știu?
Iarăși, nordul extrem, probabil, ultimele localități din partea de nord a Republicii Moldova, pentru că zona de nord înglobează și Soroca, înglobează și Glodenii, iar acolo mutații tectonice s-au întâmplat după alegerile locale din 2007 și respectiv partidele de orientare democratică au câștigat importante poziții în această regiune.
Nu și la Bălți.
Este adevărat. Zona urbană Bălți în continuare este oarecum ancorată ca și zona de sud vorbitoare de limbă rusă la anumite straturi ideologice tradiționale legate de Partidul Comuniștilor. Sigur, sunt mai multe motive pentru care partidele iarăși nu pot să ajungă în această regiune. Unul dintre ele este faptul că reprezentanții minorităților naționale nu au suficientă reprezentativitate pe listele lor. A doua este că, în continuare, mijloacele de comunicare și de tehnică electorală sunt încă destul de fragile și nedezvoltate pentru anumite partide de orientare de dreapta și de centru. Am mai spus anterior, trebuie să fii foarte perfecționist pentru ca să ajungi în zonele rurale, să fii asociat într-adevăr cu interesele publicului specific din zona rurală. Din păcate, multe din aceste partide democratice, dintr-o conveniență, se orientează la alegeri parlamentare și vorbesc de la tribună foarte frumos.
Apropo de alegeri parlamentare, Alianța de Guvernământ s-a constituit deja ca un partid de guvernământ în percepția oamenilor, care îi asigură ceva simpatii suplimentare?
Foarte puțin. Dacă ne uităm pe sondajele de opinie și MAS-ul și Barometru și alte sondaje care s-au făcut, putem observa că entitatea separată Alianța pentru Integrare Europeană deține un procentaj relativ scăzut, de aproximativ 3-5%, suplimentar față de ratingurile nemijlocite ale celor partidelor constituiente ale Alianței. Respectiv, tronul nu face sau nu colectează suficiente voturi față de garda imperială, ca să folosesc o metaforă. Sigur, trebuie să mai luăm în considerare faptul că electoratul, mai ales rural, cel care votează în alegerile locale într-o măsură mai mare decât în orașe, este determinat de multă inerție, de conservatorism și de imobilitate.
Mulțumim, domn Munteanu, mulțumim mai ales pentru această metaforă atenție la tron și sugestia, cred că este foarte limpede pentru guvernanți. Este ora și 13 minute după 7, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu Amănuntul, servită împreună cu Micul Dejun de către Iulian Ciocan și un interviu la librăria din cartier. Urmează mai întâi știrile pe scurt, din nou Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Compania Moldova Gaz a informat marți că la Curtea Internațională de Arbitraj Comercial de la Moscova sunt examinate două cereri ale concernului rus Gazprom pentru recuperarea forțată a unei datorii de aproximativ 288 de milioane de dolari pentru gazele livrate Moldovei. O primă decizie este așteptată în decurs de o lună. 86% din banii revendicați de Gazprom reprezintă datoria regiunii transnistriene. Guvernul de la Chișinău a cerut într-o declarație Federației Ruse să-și retragă din regiunea transnistreană munițiile și militarii care le păzesc. În răspunsul la declarația de luni a președinților ucrainean și rus pe tema Transnistriei, guvernul moldovean a spus că pentru o soluție viabilă a conflictului transnistrean este nevoie de micșorarea factorului militar în regiune. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus marți reprezentanților Comisiei de la Veneția aflați în vizită la Chișinău că partidul său nu poate accepta revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Liderul opoziției comuniste crede că această soluție propusă de Alianța de Guvernare poate adânci criza politică. Statele Unite au prezentat Consiliului de Securitate ONU proiectul unei rezoluții pentru a extinde sancțiunile împotriva Iranului din cauza refuzului de a opri programul de îmbogățire a uraniului. Oficialii americani spun că proiectul are sprijinul tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Cetățeanul american de origine pakistaneză arestat cu 2 săptămâni în urmă pentru parcarea unei mașini cu explozibil în centrul New York-ului a apărut pentru prima dată în fața instanței. Tribunalul le-a prelungit marți arestul până la cel puțin 1 iunie. Mașina capcană pe care ar fi adus-o Faisal Shahzad la Times Square pe 1 mai nu a explodat, ci a fost neutralizată de poliție, dar suspectul în vârstă de 30 de ani riscă închisoarea pe viață. Moneda europeană unică a coborât marți la bursa de la New York la cel mai scăzut nivel față de dolar din ultimii 4 ani. Noul declin urmează deciziei Germaniei să interzică unele practici speculative pe piața financiară, interdicție care a mărit îngrijorările investitorilor legate de criza datoriilor în zona euro. Vasile, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile, dar și colecția de comentarii, opinii, multimedia, fotografii le găsiți pe internet la europaliberă.org. Hei, acum vine rândul Dianei să vă ajute să citiți ziarele de dimineață. Diana, ce ne spui?
Cornel Ciurea, în Capitala, scrie că nu crede în abandonarea Republicii Moldova de către jucătorii geopolitici, cum ar fi Statele Unite, în favoarea Rusiei. Întărirea pozițiilor rusești în zonă va avea de înfruntat încă multe dificultăți, de părere editorialistul. Arcadie Gerasim se întreabă în paginile ziarului Timpul cine îi folosește pe tinerii care mărșăluiesc pe străzi cu megafoane și sloganuri sau pe coridoarele primăriei cu diferite petiții bizare și mărunte ca valoare. Iar Vlad Bercu se întreabă în Economist de ce oamenii o duc mai rău dacă economia merge mai bine. Nezavisimaia Moldova publică un articol semnat de Vladimir Novosaduc în care autorul notează că de ziua Europei autoritățile au renunțat la gardul pe care îl instalaseră în piața Marii Adunări Naționale în ajunul mitingului de 1 mai. Novosaduc se întreabă dacă gardurile ar putea stăvili stările critice de spirit ce iau amploare. Moldavski Vedomost constată că Partidul Comuniștilor se căznește să oprească scăderea popularității lui Vladimir Voronin prin acțiuni fățișe de supraestimare a meritelor sale, ceea ce, la părerea lui Kiril Tozlovan, care semnează articolul, seamănă tot mai mult cu procedeul de monumentalizare a lui Brejnev.
Mulțumim, Diana. Îl mai ții minte pe Brejnev?
Nu.
Hai, bine.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Edilii Chișinăului au prezentat de unezi în public un veritabil proiect minune. Mărturisesc că inițial grandoarea lui m-a copleșit și m-a fascinat. Va să zic că primăria capitalei va reconstrui din temelie, până în 2025, piața agroalimentară centrală din Chișinău. Vor apărea în acel loc mai multe centre comerciale, parcări auto supraetajate, blocuri de locuințe și o prelungire a străzii bulgare, iar gara autocentrală va fi strămutată la periferia orașului. Așadar, am fost realmente uluit de măreția proiectului, dar și pătruns de o imensă bucurie. Vorba e că actualmente zona în care se află piața agroalimentară centrală și gara autocentrală e unul dintre cele mai murdare locuri ale capitalei noastre europene. Un nesfârșit de comercianți, cumpărători, călători, cerșetori, boschetari lasă zilnic acolo mormane de gunoaie. M-am gândit, prin urmare, că marea reconstrucție va însemna și o curățare a acestui loc ultracentral, care e un fel de carte de vizită a capitalei și care a provocat nedumerirea multor străini. Apoi însă mi-am dat seama că murdăria se poate reinstaura și după reconstrucție, dacă între timp mentalitatea noastră nu va evolua. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, nici realizarea megaproiectului nu e sigură. Și asta pentru că aceiași edili au precizat că, din cauza volumului enorm al lucrărilor, proiectul nu prevede cheltuielile necesare, ba chiar ele nici măcar nu pot fi estimate. La auzul acestei precizări, fascinația mi s-a atenuat nițel. Păi dacă cheltuielile nu pot fi estimate, să nu avem cumva de face cu socoteala de acasă versus cea din târg, unde mai pui că au existat în anii tranziției o sumedenie de proiecte grandioase care, după ce erau anunțate cu surle și trâmbițe, nu mai aveau apoi nicio finalitate. Atunci când într-un spațiu viciat de tranziție apar megaproiecte halucinante, e bine totuși să fim mai circumspecți, mai rezervați. Prin urmare, proiectul recent al edililor e minunat, dar deocamdată așteptăm să prindă contur, iar fascinația o lăsăm pentru anul 2025.
Despre aniversarea unui tratat germano-german ne vorbește William Totok în jurnalul său de corespondent.
După prăbușirea zidului pe data de 9 noiembrie 1989, nimeni nu și-a imaginat că în doar câteva luni Germania răsăriteană o să dispară ca stat suveran. Privind retrospectiv, se poate spune că evenimentele istorice s-au derulat extrem de rapid. După primele alegeri libere din 18 martie 1990, câștigă practic forțele anticomuniste care au format așa numită Alianță pentru Germania. Grupările din Alianță au folosit în campania lor electorală sloganul percutant Libertate și prosperitate, niciodată socialism. Pe data de 12 aprilie, creștin-democratul Lothar de Maizière este ales în funcția de prim-ministru al RDG. 12 zile mai târziu, șefii de guvern din RDG și RFG încheie o înțelegere privind crearea unei uniuni economice, monetare și sociale. Prin semnarea tratatului de stat germano-german la Bonn, pe data de 18 mai 1990, s-a consfințit uniunea. Astfel, din punct de vedere factic, s-a făcut un pas decisiv în vederea apropierii politice și economice a Republicii Democrate Germane de Republica Federală Germania. Tratatul prevedea, între altele, ca începând cu 1 iulie 1990, marca vest-germană să fie introdusă în RDG. Cancelarul Helmut Kohl a susținut atunci, într-o cuvântare, că după introducerea economiei sociale de piață, regiunile est-germane vor deveni în curând niște peisaje înfloritoare. După ceremonia semnării, primul ministru est-german Lothar de Maizière a rostit o cuvântare care a relevat semnificația tratatului pentru viitorul Germaniei.
Dies ist heute für uns ein wichtiger Tag.
Pentru noi ziua de astăzi este o dată importantă. Acum începe realizarea adevărată a unificării Germaniei. Uniunea monetară, economică și socială va face imposibilă oprirea procesului de unificare. Ceea ce facem astăzi este un pas decisiv în vederea realizării obiectivului nostru, desăvârșirea unității și libertății Germaniei în cadrul unei ordini europene a păcii.
In einer europäischen Friedensordnung zu vollenden.
Greutățile concrete în reconstrucția economiei din Germania comunistă, care s-au ivit ulterior, nu au dispărut nici până astăzi. Astfel, toți cetățenii Germaniei plătesc în continuare așa numita taxă de solidaritate pe impozit. Sumele încasate se folosesc în continuare pentru refacerea regiunilor răsăritene, afectate de colectivismul comunist impus după 1945. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ieri, la librărie, am cunoscut un tânăr pasionat de psihanaliză. El se numește Ștefan Nicolae.
Acum caut ceva de Erich Fromm, Fuga de libertate sau Arta de a iubi. Nu cred că o să găsesc, dar oricum caut.
Dar de unde ați auzit de această carte?
Povestea e cam aceeași când cauți orice fel de carte. Adică am citit ceva din domeniul psihanalizei, începând cu, știu eu, Freud sau Jung, apoi mi-a recomandat o profesoară, vezi că mai este... Mai sunt așa cărți, mai sunt așa autori și din citind un autor, un altul, diferite referințe, am descoperit acest autor care... Și acum caut cartea, da? Sincer să fiu, nu cred că o să găsesc aici. Nu se citește, nu se întreabă, nu e cunoscut vreodat.
Ce faci în situațiile în care nu găsesc?
În situația asta trebuie să merg la București săptămâna viitoare și sper să găsesc acolo. De obicei cumpăr cărți de la vânzători ăștia ambulanți, anticariate, pentru că, bine, în primul rând găsești cărți foarte bune, la un preț relativ mai mic.
Vă referiți la cărțile la mâna a doua?
Da, exact, cărți la mâna a doua. Da, există așa ceva. Până am mai trecut prin careva mâini, cartea respectivă are o nuanță de așa de vechime, de utilitate, de folosire, habana. Oricum, important e să o găsesc, să o citesc și să o păstrez pentru mine. Mă strădui să le păstrez, pentru că dacă le dau, nu prea le mai văd înapoi, dar oricum, e o pierdere. Și orice pierdere doare, chiar dacă e o carte.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a semnat luni la Casa Albă o lege care își propune să asigure mai multă protecție jurnaliștilor în lumea întreagă. Detalii are Mircea Țicudean.
Legea semnată luni de președintele Barack Obama cere Departamentului de Stat, Ministerul de Externe al Statelor Unite, să alcătuiască o listă a țărilor ale căror conduceri îngrădesc libertatea presei.
What this act does is it sends a strong message.
Această lege, a spus președintele Obama, transmite un mesaj ferm din partea Statelor Unite și a Departamentului de Stat, anume că suntem atenți la felul cum se comportă alte guverne când vine vorba de libertatea presei. An de an, a mai spus Obama, Departamentul de Stat va alcătui o cronică a evoluției libertății presei ca parte a evaluării respectării drepturilor omului.
Our human rights assessment. All around the world, there are enormously courageous journalists.
Președintele Obama a amintit că în lumea întreagă există ziariști și blogeri curajoși care își asumă riscuri enorme pentru a face lumină în chestiuni dificile cu care se confruntă concetățenii lor. Acești jurnaliști, a mai spus președintele Obama, se află în prima linie a luptei împotriva tiraniei și oprimării. La ceremonia semnării noii legi, ținută la Casa Albă, au fost prezenți membrii familiei ziaristului american Daniel Pearl, ucis de militanți în Pakistan în urmă cu 8 ani.
Obviously, the loss of Daniel Pearl.
Președintele Obama a spus că pierderea lui Daniel Pearl a fost unul din acele momente care captează atenția lumii întregi, reamintind tuturor ce valoare are libertatea presei, dar și faptul că în lume există indivizi care ar face orice pentru a reduce presa la tăcere. În 2002, Daniel Pearl, în vârstă de 38 de ani, era șeful biroului pentru Asia de Sud al cotidianului american Wall Street Journal. A fost răpit în orașul Karachi pe data de 23 ianuarie 2002, când se documenta pentru a scrie un reportaj despre militanții islamici. O înregistrare video cu decapitarea ziaristului a fost primită o lună mai târziu la consulatul american din Karachi. Soția lui Daniel, Marianne Pearl, care era însărcinată în vremea tragediei, a dat în judecată în anul 2007 mai mulți indivizi și organizații, inclusiv rețeaua Al-Qaeda și pe unul din liderii ei, Khalid Sheikh Mohammed, care și-a asumat răspunderea pentru uciderea lui Pearl și este în prezent în custodia autorităților americane.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Țin să vă amintesc că știrea zilei este cea care o să reverbereze și astăzi. Guvernul de la Chișinău a cerut într-o declarație Federației Ruse să-și retragă din regiunea transnistreană munițiile și militarii. Vlad Filat a spus ieri că pentru o soluție viabilă în Transnistria este nevoie, citesc, de diminuarea factorului militar din regiune. Multă lume a interpretat această sintagmă drept o cerere expresă de retragere a trupelor militare din zonă. Și altă știre importantă, care se va discuta probabil și astăzi, este că Vladimir Voronin le-ar fi spus marți reprezentanților Comisiei de la Veneția, aflați la Chișinău, că partidul său nu poate să accepte revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular, chiar dacă consideră Vladimir Voronin că ar avea șanse maxime să fie ales de întreg poporul, dar uite că nu se folosește de această posibilitate să revină în forță pe arena politică. Și cetățeanul american de origine pakistaneză arestat cu 2 săptămâni în urmă pentru parcarea unei mașini cu explozibil în centrul New Yorkului a apărut pentru prima dată în fața instanței.
Doamnelor și domnilor, emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe internet la europalibera.org, iar diseară în ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7 vă invităm să ascultați comentariul semnat de colegul nostru Vitalie Ciobanu despre reacția guvernului de la Chișinău la declarația Medvedev-Ianucovici semnată de cei doi președinți luni la Kiev.
Iar noi, moderatorii ediției de astăzi dimineață, Diana Răileanu și Vasile Botnaru, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune și navigare plăcută pe pagina internet a Europei Libere. Aici e Radio Europa Liberă.